ja tas viss vēl būtu palicis Latgales pusē, varbūt nebūtu tik traki, jo tā ir Baltkrievijas un Krievijas pierobeža, bet mums ir gan slimība izplatījusies uz Valku, Valkas reģionā, gan arī Madonā.
Vērtējot centienus apturēt Āfrikas cūkumēru izplatību šajos divos mēnešos, pārtikas un veterinārā dienesta veterinārās uzraudzības direktoram Edvīnam Oļševskim atliek viens smagi nopūsties, jo projām dienests atrod jaunus saslimšanas gadījumus, un slimība šajā laikā ir izplatījusies dziļi Latvijas teritorijā.
Tā kā no šobrīd nevarētu teikt, ka slimība ir izdevies ierobežot, un diemžēl vēlreiz jāuzsver tas, ka šī slimība pie šīs izplatības ir vienīgais svainīgais ir cilvēks.
Kā skaidro Oļševskis, slimība tālāk var izplatīties vairākos veidos. Valkas gadījumā tas varētu būt kāds no karantīnas zonas ievests produkts, lai gan šobrīd no slimības skartajām teritorijām ir aizliegts izvest jebkādu cūgaļas produkciju. Tikmēr pārtiks un veterinārais dienests īpašu uzmanību cūkām pievērš visā valstī.
Praktiski visā Latvijas teritorijā ir pastiprināta uzraudzība gan mājas cūku, gan meža cūku vidū. Šajā pat nedēļas nogalē bija aizdomas Talsos, kur bija nobeidzies meža sivēns atrasts, un arī pēc tam Rojas novadā bija mājas cūku saslimušas, kur arī mēs ņēmām paraugus un izmeklējām. Nu, par laimi Āfrikas cūku mēru tur mēs neatklājām, tur bija citas vainas. Tā kā praktiski šie te ziņojumi par aizdomām parāda to, ka nu, cilvēki arī visā citā teritorijā tomēr zina par šo problēmu un zina, kas ir jādara.
Āfrikas cūku mēra izplatībā vainīgi esot arī paši cūkopji. It īpaši piemājas saimniecībās dzīvnieki bieži neesot pietiekami aizsargāti no bīstamās slimības. Ne visi arī ir spējīgi atbilst tagad noteiktajiem biodrošības standartiem. Vairāk nekā 700 mājas cūks jau ir nokauta šī iemesla dēļ. Tikmēr uz robežām ar Krieviju un Baltkrieviju robežsargi šobrīd pastiprināti pārbauda katru mašīnu, lai pārliecinātos, ka netiek ievesta gaļa vai citi aizliegtie produkti. Viņiem palīdz arī pārtikas un veterinārais dienests, stāsta dienesta robežkontroles departamenta pārstāve Iveta Zemniece.
Ņemot vērā šo te Āfrikas cūku mēru uzliesmojumus un ņemot vērā to, ka muitai tā kapacitāte ir tik liela, kā viņa ir, tad arī pārtikas veterinārā dienesta inspektori katru dienu saplāno savus darbus tā, lai kopā ar muitas amatpersonām piedalītos privātpersonu bagāžas kontrolē un jāsaka, kad šie te skaitļi, ko izņemam nedēļas laikā no privātpersonu bagāžas patiesībā ir pat pārsteidzoši.
Vidēji nedēļā pārtikas un veterinārais dienests kopā ar robežsardzi no cilvēku bagāžām izņem vairāk nekā tonnu gaļas, lai gan no ārpus Eiropas Savienības esošajām valstīm to ievest ir aizliegts jau 10 gadus. Izņemto gaļu dienesta pārstāvji sadedzina. Arī cūku mēra draudi nav spējuši mazināt cilvēku vēlmi ievest gaļu no Baltkrievijas un Krievijas. Iveta Zemniece to skaidro ar vienkāršu bezatbildību.
Cilvēki patiesībā ir diezgan bezatbildīgi tādā ziņā, ka kamēr tas neskar manu sētu, kamēr tas neattiecās uz mani, tad tas ir kaut kur ārpus, tieksim, tā mana redzes loka, un es tikai tā to var izskaidrot, tā ir zināma bezatbildība, tā kā spēle varbūt nepieķers, varbūt, kad es šoreiz nebūšu tas, kuram liks kaut ko izmest.
Pārtikas un veterinārais dienests aicina cilvēkus ziņot, ja tie atrod mirušas meža cūkas. Tāpat dienests ir jāinformē, ja saslimst mājas cūkas. Šajos gadījumos veterinārā ārsta apmeklējums un paraugu noņemšana ir bez maksas. Māris Kluga, Latvijas Radio.